Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. În viața de familie există anumite perioade care pot fi folosite mai bine pentru a consolida relațiile și pentru a întreprinde anumite lucruri care, în alte perioade, ar fi practic irealizabile. Un interval propice pentru familie îl constituie și vacanța copiilor. În țara noastră, vacanța mare coincide cu sezonul cald, iar vacanțele scurte sunt prilejuite de obicei de anumite sărbători religioase mai importante. Copiii așteaptă cu nerăbdare fiecare vacanță, dar mai cu seamă pe cea care se întinde pe o durată mai mare. Motivele sunt lesne de înțeles. Au un timp de joacă mai lung, scapă de teme zilnice, unii de trezirea matinală și lista ar putea continua. Este clar că vacanța produce bucurii pentru majoritatea copiilor, iar într-o oarecare măsură părinții tind să fie în asentiment cu copiilor. Însă și pentru părinți, vacanța aduce câteva schimbări. Astfel, copiii sunt mai mult pe acasă și, mai ales pentru mamele casnice, programul zilnic devine cu totul altul. Nu mai este necesar să facă efortul pregătindu-i pe fiecare pentru școală, dar prezența copiilor în casă face ca eforturile părinților să se intensifice într-o altă direcție. Despre toată gama schimbărilor care survin pe perioada vacanței pentru întreaga familie, vom discuta astăzi cu doamna Lidia Iachimciuc și domnul Liviu Matei, cărora le spun un călduros bun venit la emisiunea Familia în obiectiv.
Bine v-am găsit.
Sunteți ambii părinți și totodată cadre didactice. Prin urmare, consider că sunteți în măsură să dați câteva răspunsuri la întrebările ce derivă din această tematică, familia și vacanța. De fapt, ați fost și copii și bănuiesc că nu vi s-au șters încă din memorie momentele plăcute petrecute în vacanțe. Doamna Lidia este și bunică, are o experiență mult mai mare, așa că vă sugerez să oferiți răspunsuri ținând cont atât de nevoile copiilor într-o asemenea perioadă, dar și de responsabilitățile părinților în același interval. Un prim aspect pe care aș fi curios să-l știu este dacă și profesorii au o bucurie cel puțin comparabilă cu a copiilor atunci când vine vacanța. Cum resimțiți dumneavoastră perioada de vacanță?
Sigur că și noi, cadrele didactice, avem nevoie de relaxare, de odihnă și ne bucurăm foarte mult în momentul când apare vacanța. Poate nu este o bucurie atât de mare ca și cea manifestată de copii, dar ținând cont că învățământul este o anumită uzură intelectuală și aceste procese intelectuale sunt foarte, foarte solicitate, gândirea, atenția, memoria, organismul are nevoie de odihnă. Unii din noi avem nevoie și de anumite tratamente pe care nu le putem face în timpul școlii. Avem nevoie și noi de soare, de libertate, de aer, cu tot ceea ce Dumnezeu a binecuvântat pământul acesta.
Și zic eu, pentru că sunteți și părinți, aveți un timp în care, mai cu seamă în perioada asta, vă investiți în proprii copii, sigur, în propria familie, sigur, și da, o faceți mai mult decât în, sigur, restul.
Așa este. Ne vin copiii de departe, ne vin nepoții pe care îi iubim atât de mult, niște nepoți țin mai modern decât am fost noi când am fost copii.
Dar tot copii.
Dar tot copii, cu copilul din timpul lui Ion Creangă. Deci, aceleași jocuri, aceleași obrăznicii, așa cum îl pot cita pe poetul Lucian Blaga, ce relatează el despre privind copiii, căci înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Deci, copiii au nevoie de foarte mult joacă.
Ce poate să ne spună domnul Liviu? Sunteți mai tânăr? Probabil că voi este mai aproape copilăria.
Aproape de copilărie, așa cum spunea dumneavoastră. Vacanța este un motiv de bucurie. Eu zic bucurie în aceeași măsură ca și elevii, dar cu o manifestare probabil diferită. Ei sunt mai entuziaști, noi ceva mai reținuți în fața lor, bineînțeles.
Exuberanța lor este dată de faptul că ei nu cunosc viața în toată complexitatea, cu tot ce presupune ea. Noi privim viața în ansamblul ei. Așa. Și asta ne dă o anumită doză de
maturitate.
Da, și privim altfel lucrurile. Acum, în calitate de dascăl, vă rog să explicați ce rol are vacanța pentru un copil și implicit pentru formarea sa din punct de vedere scolastic.
Din punct de vedere scolastic, vacanța este benefică pentru copii. Dacă procesul de învățământ este stresant, obositor...
Și este.
Și este, așa este, adevărat este. Vacanța pentru copii este binevenită. Fără această pauză numită vacanță, procesul de învățământ nu ar putea fi de calitate, deoarece noi trebuie să ținem cont și de particularitățile de vârstă ale copilului. Și copilul acumulează cunoștințe, dar la un moment dat obosește. Și sănătatea este o dimensiune a personalității umane și ea,
deci,
se manifestă.
Omul nu este o mașină. Omul nu este o mașină.
Absolut, da.
Este totuși corpul copilului, este sensibil și are nevoie de odihnă și asta spuneam, că această sănătate se manifestă prin forma fizică. Deci copilul trebuie să se odihnească, dacă se odihnește, mănâncă bine, este mai liniștit, nu atât de agitat, și acest lucru contribuie la starea benefică a lui și ajută mult.
Știm că pentru o parte din copii este intrat în sânge acest program specific anului școlar. Trezire la o anumită oră, spălat, mâncat, îmbrăcat, învățat sau plecat la școală, ulterior ceva joacă sau poate odihnă, unii n-ar vrea să mai doarmă la amiază că au crescut. Nu ar fi benefic să se mențină oarecum un asemenea program și pe parcursul vacanței? Să fie aceeași disciplină, oarecare rigoare, ca nu cumva să se dezvețe de lucrurile acestea?
Cred că ar trebui o oarecare continuitate și apoi...
Urmărită de părinte, normal.
Da, da, bineînțeles, de părinți. Mai e un lucru care trebuie subliniat. Șocurile nu sunt bune. O mașină se oprește încetul cu încetul, nu punem frână bruscă, ajungem cu capul în parabriz. Nu o pornim dintr-o dată. Și atunci vacanța nu trebuie să fie o cădere și începutul școlii o revenire în forță. Probabil că trebuie păstrat, evident, cu o mică modificare a punctelor orare strict. Nu mai trezim copilul la 7, îl trezim poate la 8, de exemplu, pe cei mici. Nu îl ținem ocupat cu lucruri de tip școală până la 12, 1, 2, dar trebuie să-i găsim un program. Și din punct de vedere medical, un program este bun, mai ales în ce privește mesele. Niște mese la ore cât de cât regulate înseamnă sănătate pentru copil. Și din punctul ăsta de vedere, cred că este foarte nimerit să păstrăm oarecare continuitate a programului.
Dacă aveți ceva de completat la acest aspect?
Da, sunt de acord cu ideea aceasta, deoarece în momentul când vor începe noul an școlar, le va veni foarte greu să se obișnuiască cu programul strict.
Curba psihologică, dacă va fi într-adevăr așa de abruptă...
Da, de radicală.
Riscăm ca să nu avem cu cine începe școala în mod benefic.
Deci am putea să spunem că procesul de învățare pe perioada vacanței continuă, dar la alți parametri.
Lent, mai lent.
Mai e un aspect. Procesul ăsta de învățare cuprinde, să zicem, două direcții. O direcție informativă și o direcție formativă. Sigur, pe perioada vacanței, partea informativă este ceva mai redusă și trebuie să fie mai redusă. Copilul nu capătă așa de multe informații cât te capătă la școală. Și e normal ca părinții să nu-i transmită extrem de multe informații pe perioada vacanței. Dar partea formativă trebuie să continue și pot spune chiar, poate chiar cu o intensitate mai mare.
Hai să detaliem acest aspect formativ al educației, al procesului de învățare.
Copilul crește, dar trebuie să se formeze ca om. Ne naștem cu un anumit temperament, dar caracterul se sădește. Un caracter bun îl sădesc părinți și îl modelăm având în vedere temperamentul copilului, care este un lucru moștenit, probabil, iar tot de la noi. Dar putem modela un caracter frumos și partea asta de modelarea caracterului am numit-o eu aspectul formativ al educației, al învățării. Și evident se lucrează și la școală în direcția asta și școala unde lucrăm noi are în vedere în mod deosebit aspectul formativ și formarea caracterului, dar mult mai mult pot face părinții acasă, mai ales cum spuneați dumneavoastră, în perioada vacanței stau mai mult acasă, eventual mămicile casnice sunt mult timp cu copiii acasă și își pot modela frumos copii.
Da.
Da, și tot în timpul acesta, copiii fiind mai mult timp împreună cu părinții, fură, deci copilul are în perioada aceasta această manieră de a imita foarte mult. Deci și ideea cu cei 7 ani de acasă nu este venit de la voia întâmplării. El vede activitatea părinților, comportamentul, conduita, vorbirea, felul cum acționează în anumite împrejurări, chiar privind latura aceasta, prezența la biserică, vede interesul părintelui pentru participare la biserică și toată activitatea de zi cu zi, rugăciunea, ajutorul și alte aspecte care ar putea contribui în mod direct la formarea caracterului.
Se vor fixa în
conduita copilului și ei nu vor uita aceste lucruri, ci le vor practica în viitor.
Și bine ar fi ca noi părinții să fructificăm cât mai mult posibil această perioadă de vacanță pentru a implementa în caracterul lor, în gândirea lor.
Evident. Și apoi, în timpul școlii, un caracter bine sădit de acasă, pe perioada vacanței, în mod deosebit,
Se consolidează
și îl ajută pe copil în partea informativă. Un copil cu un caracter bun va reuși să acumuleze mult mai multe informații la școală decât un copil care nu stă locul idei. Am dat un exemplu.
Dezordonat,
care răspunde urât și tot lucruri de genul ăsta. Un asemenea copil va avea probleme de asimilare a informației.
Deci partea formativă este complementară celei informative.
Absolut.
Și ambele sunt îngemănate, nu se
una
poate.
Una fără alta, nu se poate.
Inclusiv caracterul se formează pe baza unor informații pe care copilul le capătă. Nu e doar un set de reguli, așa da, așa nu, așa da, așa nu, așa da, așa nu. Ci copilul capătă informații, știe, asta este bine pentru că, cealaltă nu este bine pentru că. E totul informație.
Acum, eu știu și cred că și dumneavoastră știți că mulți profesori sau învățători le dau copiilor o sumedenie de teme, vă numărați cumva printre ei, pentru vacanță. Considerați corect lucrul acesta? Mă întreb și eu ce fel de vacanță mai e și asta dacă ai de scris și de citit atât de mult. Există o limită? De ce se întâmplă lucrul acesta? Suntem condiționați de sistemul de învățământ? Ori e ceva care se impune din stilul de lucru al fiecărui profesor? Vă rog să vă exprimați părerea vis-a-vis de situația aceasta, care, hai să recunoaștem, ne mulțumește pe mulți copii și poate chiar pe părinți implicit.
Da, aceasta este chiar o problemă discutabilă și în una din zile am luat un ziar obiectiv și se lua un interviu de la mai mulți părinți cu privire la temele pentru acasă. Era atunci, da, sigur, tema pe vacanță, tema pentru acasă, tot temă e. Am luat aminte la tot ce spunea fiecare în parte și am tras o concluzie. Toată lumea era împotriva temelor, dar împotriva temelor împovărătoare, stresante, prea multe. Nu sunt de acord cu aceste teme împovărătoare, multe. Deci, pe vacanță, ținând cont că și copilul trebuie să se odihnească, să se ducă la bunici, să plece împreună cu părinții, la munte, la mare, la iarbă verde. Deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri, căci grija aceasta pe copii macină. Vai, am descris, vai, am de citit cu tare lucru, dar nu sunt de acord ca înainte de culcare să nu citească copilul o lectură interesantă, frumoasă, care să-i ajute. Nu sunt de acord ca din când în când să nu facă o înmulțire, o împărțire, să nu identifice dintr-un text niște părți de vorbire sau părți de propoziție, că nu-i mare lucru și pe copil îl ajută lucrul acesta. Aici aș folosi o metaforă cu o grădină și cu un grădinar. Dacă ar pleca grădinarul vreo 4, 5, 6 săptămâni de acasă și ar lăsa grădina în paragină, las că fac eu totul când vin, ce-ar găsi la întoarcere? Deci n-ar uda, n-ar prăși, n-ar plivi. Aș folosi niște corespondențe aici. Corespondentul plivitului la școală ar fi corectarea greșelilor. Nu știu să fac o înmulțire. E, în vacanță, dacă fac o înmulțire, nu-i mare lucru. Dacă fac o adunare și undeva greșesc și părintele mă corectează, ia cât am rupt o buriană. Sau alt corespondent, dacă am pus apă la plantă și același lucru poate fi și cu o temă făcută. Deci nu prea multe, dar din când în când pot face părinții aceste lucruri și pot înlocui învățătorul pe timpul vacanței. Totul va fi benefic și în folosul copilului. Deci nu sunt de acord cu teme împovărătoare multe, dar din când în când acest lucru e necesar.
Eu aș vrea să fac o observație cu temele împovărătoare și cu... Am impresia că uneori exagerăm, noi părinți. Ar trebui să facem un calcul de bun simț. Vacanța de vară, de exemplu, are 12 săptămâni. Fiecare săptămână are 5-6 zile de lucru, da? Dumnezeu a spus să lucrezi 6 zile și una să te odihnești. 6 zile de lucru înseamnă 72 de zile lucrătoare într-o vacanță. Dacă puneți 3 exerciții pe zi, este mult? N-ar trebui să fie mult.
Și poate că ar trebui
și 3 ori 7 face 20
prezentate și... copilului nu ca o chestiune impusă, să fie ceva oarecum ca o destindere. Da, uite, hai aici, să facem împreună.
Aici este rolul părintelui. Să-l încurajeze în direcția asta, nu? Și spune, băi, uite, treci acolo. Ți-o dat învățătoarea, profesoara de făcut. Treci. Nici mie nu-mi place, dar fă, dacă ți-o dat. Nu asta e. Dacă îi spui așa ceva, l-ai demoralizat cu totul. Și el pornește ca la o corvoadă. Trebuie să fac ceva. Nu așa. Dar dacă faci un lucru constant, 3 exerciții pe zi înseamnă 200 și într-o vacanță. Dacă, în schimb, aceleași 200 vrem să le facem în ultima săptămână, când ne aduce aminte că începe
îngășăm,
școala...
Îngășăm porcul înainte
de
Paște sau de
Crăciun. Da, îngășăm porcul la Ignat. Iese greu de stabilit într-o săptămână să faci 200. Cred că pare mult.
Deci, asimilarea informațiilor trebuie să devină pentru un copil un mod de viață, iar părintele trebuie să fie conștient că nu este ceva care... îi distruge viața copilului, o temă, ci dimpotrivă îl împlinește și îl ajută să fie format bine pentru viață.
Temele astea nu sunt un moft al profesorilor. Temele sunt un ajutor pentru copil, pentru elev, să-și păstreze
ritmicitatea,
ritmul de lucru. E un fel de, să numim așa, un relanti, un motor, ca să-l păstrezi cald, îl lași la relanti. E o turație mic, nu e una de forță cu care pornești. Trebuie să păstrezi acolo ceva, puțin dar să fie.
Da, mulțumesc pentru aceste comparații și cu grădinarul și cu motorul mașinii, vă rog.
Vreau să mai fac aici o completare, deci contează foarte mult de felul cum motivează părinții copiilor, temele sau sistemul de învățare. Știu că mulți părinți ne condamnă pentru lucrul acesta, dar aceasta nu este o transmitere de cunoștințe, ci este doar o fixare, o consolidare, pentru că ei au primit deja cunoștințele în timpul anului școlar. Acum nu mai este o sursă de informații, ci doar o consolidare și o fixare a ceea ce au învățat la școală. Și de felul cum părintele vorbește, deci trebuie o iubire severă, deși pare un paradox lucrul acesta, dar... cuvintele trebuie să pornească din inimă, cu dragoste, cu calm și e vorba de acele relații interumane între părinte, copil, fel cum știi să-i vorbească drept copilului, cu dragoste, cu calm, cu bunătate.
Dar cu fermitate.
Cu fermitate, deci impune-te cu onoare întotdeauna, să fii ferm în tot ceea ce spui și copilul va prinde aripi, mici, slabe, dar va căpăta aripi prin însăși cuvintele pe care le folosești pentru a motiva lucrul acesta.
Vorbind despre această motivare, această stimulare, ce pot face părinții în vederea determinării copilor pentru că aceștia să nu se oprească din a citi cărți bune și a pregăti, eu știu, anumite teme? Ați pomenit anumite lucruri, dar aș vrea să fim puțin mai concreți în sensul acesta, pentru că se spunea despre unii părinți că, mă, nici eu n-am învățat la școală. Da, dacă ți-a dat proful să faci nu știu ce, du-te mă și fă acolo. E adevărat, lucrul acesta din start nu dă sorți de izbândă unei atitudini pozitive din partea unui copil. Haideți, noi formăm acum, vrând nevrând, și copii și părinți. Haideți să discutăm despre aspectul acesta.
Sigur că am întâlnit multe cazuri când concepția părinților a stricat mult din ceea
dorința
ce
anume,
din
de
dorința
asimilare
de asimilare
a copiilor.
Părinții la rândul lor, deci copiii dacă nu provin dintr-un mediu intelectual, dau mai puțină importanță învățăturii. Dar aceste lucruri se pot corecta, zic eu. Eu zic că cadrul didactic are un rol foarte important în domeniul acesta. Chiar dacă acest copil nu provine dintr-un mediu în care părintele nu pune accent pe învățătură, prin dragostea, prin pasiunea cu care lucrează învățătorul, prin felul cum stimulează copilul, cum îl ajută, cum îl încurajează, poate avea rezultate. Și încetul cu încetul și părintele, văzând progresul copilului, se bucură și încearcă să-și schimbe acest comportament sau această mentalitate de a disprețui școala. Noi, ca și cadre didactice trebuie să avem o motivație sigură și propice pentru vârsta copilului. De ce trebuie să învețe? La ce îi folosește învățătura în viață? Și el trebuie să știe că fără lucrul acesta nu se poate. Și Iisus a învățat în templu. Și, deci învățătura pornește tocmai de la Iisus. Este ruptă din rai, ruptă din
divinitate.
Divinitate. Și zic că învățătoarea este un har dăruit de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. Copiii trebuie să muncească. Cum? Să învețe. Potrivit vârstei lor. Deci nu pot să lucreze, să facă mari lucruri, dar pot învăța. Și munca copiilor este învățătura.
Deci dacă citim, dacă învățăm, o facem nu pentru că a spus Lenin lucrul acesta, ci pentru că obâcșa învățăturii este mult mai îndepărtată.
Mai e un lucru, doamna puncta bine partea educatorului, a învățătorului, a profesorului, dar toată motivația asta pe care profesorul are pentru tema de acasă trebuie într-un fel sau altul transmisă părintelui. Și părintelui să o transmită apoi copilului. Dacă părintele nu înțelege, copilul are șanse mici să înțeleagă acasă. Dacă părintele nu înțelege, care este rolul practic al temei de acasă?
Deci ar trebui să există o cooperare între părinte și dascăl. Așa. Care sunt elementele pe care ar trebui să le comunice părintele către profesor și când? Care sunt informațiile de care ar fi bine să țină cont și profesorul și invers? Pentru că mă gândesc că este o chestiune care ar trebui să fie reciprocă.
Sigur că această legătură între școală și familie este foarte, foarte benefică educației. Consider că și părintele ar trebui să știe ritmul de lucru al copilului, cunoștințele dobândite și menținerea aceasta, susținerea copilului în a învăța, chiar dacă uneori aparent nu se văd rezultate. Ele trebuie culese pe parcurs, nu se pot culege dintr-o dată. Iar învățătorul ar trebui să știe dacă copilul acesta este sănătos, dacă nu este vulnerabil la anumite lucruri care îl trag înapoi de la învățătură, dacă nu are tot felul de probleme psihice. Deci învățătorul trebuie să cunoască în primul rând situația familiară a copilului, ca nu cumva să greșească în a lua niște decizii, necunoscând anumite secrete, pot să zic, anumite ascunzișuri care ar dărâma personalitatea copilului. Și de aceea este bine această strânsă legătură între părinte și educator, învățător, profesor.
Părintele trebuie să transmită învățătorului, profesorului, lucruri pe care noi, ca profesori, ca
n-aveți cum să le știți.
N-avem de unde să le știm. Lucruri privind sănătatea. Nu doar, eu îl văd întreg la școală, dar nu am de unde să știu prea multe lucruri despre sănătatea lui.
Și poate lucruri că le-am acordat anumite circunstanțe atenuante unor copii care...
Da, deci poți să fii puțin mai atent cu un anumit copil care are anumită problemă de sănătate. Nu e nimic, sunt profesorii bau-bau. Nu s-au pornit ăștia împotriva copiilor. Dar trebuie să cunosc. Trebuie părintele să-mi spună, vezi, copilul ăsta are... Eu am fost diriginte anul ăsta și unul din părinți mi-a spus, domnul diriginte, băiatul ăsta al meu a avut o problemă când era mai mic, a avut o anumită situație care l-a determinat să nu mai aibă o capacitate deosebită de acumulare, de învățare. Ok, am înțeles și am urmărit apoi să transmit și profesorilor, oameni buni. Băiatul ăsta nu poate extraordinar de mult, dar haideți să-l ajutăm cât poate el să ne și spună. Sunt destul de multe lucruri pe care profesorul nu are unde să le știe decât de la părinte. Dacă părintele nu spune, și la fel, părintele nu are de unde știe prea multe lucruri despre reacția elevului la școală. Elevul ajunge acasă și își desenează o imagine trăsnetă. Am fost, dar proful are ceva cu mine. În momentul respectiv, probabil că părintele ar trebui să ia legătura cu proful ăsta. Domnul proful, cum e? Băiatul ăsta meu mi-a spus ceva în genul ăsta. Aș putea să... Trebuie să existe o colaborare și o discuție permanentă, o comunicare permanentă între profesori și părinți, altfel îi pierdem. Și
cred că
și
interesul cel mai mare trebuie să fie al părintelui.
Evident.
Profesorul are acolo 20-30 de copii pe care nu-i poate urmări cu cea mai mare atenție, dar părintele îi are în colimatoriu pe copii mult mai mult decât...
Sunt profesor, altul este responsabil. Sigur, înainte Dumnezeu pentru copii. Mai mult decât mine ca profesor. Și eu sunt responsabil, dar el este cu mult mai mult.
Da. Într-o anumită direcție sunteți responsabili, iar părintele este responsabil de formarea lui ca și om în ansamblu. Considerați, deja ați spus ceva despre nivelul de cultură, despre mediul intelectual care este acasă. Considerați că acel nivel de pregătire profesională sau culturală a părinților influențează în mod automat ritmul de asimilare a informațiilor de copiii acestora?
Nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Cunosc un caz concret când băiatul unui doctor ilustru din Suceava avea note foarte, foarte mici la școală. Nu putea învăța. 4 pe linie era foarte greu. Și ne întrebam cu toții, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu copilul acesta? Deoarece tatălui este un medic renumit, ce se întâmplă? Acest medic avea și o fetiță. Fetița era foarte bună. Deci nu era o lipsă de interes din partea părinților, nu era o lipsă de interes din partea copilului, dar am constatat că avea probleme copilul acesta psihice și din cauza aceasta nu putea învăța. Deci asta este unul din aspecte. Mai sunt și copii tot din medii intelectuale care au putere intelectuală, dar nu vor să învețe. Sunt cazuri de tot felul. Am întâlnit în viață multe cazuri când părinții s-au ocupat foarte mult, l-au urmărit tot timpul și copilul acesta a reușit să depășească pragul acesta. Copil provenit din mediul intelectual, părinți cu studii superioare. Și am avut și cazuri când au fost copii din familii sărace, simple, care au fost foarte buni la învățătură și dotați din punct de vedere intelectual și silitori. Deci nu putem face aici, nu putem generaliza cazul.
Determinant nu este strict nivelul de pregătire intelectual, profesional a părinților. Determinant este dorința părinților de a investi în copii. Sunt părinți care n-au apucat să facă mai mult de 8 clase, dar au copii care îi depășesc într-un fel sau altul, strict profesional vorbind. Dar investiția lor în copii a fost cu mult mai mare decât a altora care au investit în ei, părinților, și-au învățat, au ajuns sus și n-am mai avut voință sau timp pentru a investi în ceilalți.
Perioadele de vacanță constituie un bun prilej ca părinții să se investească în copiilor. Fructificarea acestei perioade va face ca relația părinte-copil să se consolideze, iar procesul educației să aibă rezultate notabile. Sperăm că această primă parte a dezbaterii acestei tematici v-a fost de folos. Vă mulțumim pentru receptivitate, iar pentru a afla și alte detalii referitoare la implicarea părinților în viața copiilor pe timpul vacanței, vă invităm săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă dorim să fiți fericiți lângă cei iubiți.